Moje dnešní hostka v jednom z dřívějších rozhovorů prohlásila, že ráda vystupuje z komfortní zóny. A když se řekne vystoupit, tak v jejím případě to znamená pořádně daleko. Polární ekoložka Marie Šabacká jezdí až do polárních oblastí nebo na vrcholky hor, kde zkoumá ledovcové ekosystémy. Jaký je to pocit zkoumat části světa, které mizí vlivem klimatických změn? Dozvíte se už za chvíli. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Hovory.
A ve studiu tu už se mnou sedí polární ekoložka a vedoucí Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Marie Šabacká. Díky, že jste si udělala čas na hovory.
Já moc děkuji za pozvání.
Vy jste se nedávno vrátila z expedice na Island. Jak to šlo?
Šlo to výborně. Já bych to úplně se zdráhala nazvat expedicí, protože Island je velice vyspělá země s vyspělou infrastrukturou, takže to bylo mnohem snazší tam cestovat než třeba do Arktidy nebo do Antarktidy. Bylo to malinko složitější kvůli té covidové záležitosti, musela jsem jít 3 testy, být nějaký čas v karanténě a počasí nebylo úplně nejlepší, ale všechno jsme zvládli, co jsme potřebovali, takže jsem se aspoň jednou i v této době dostala letos na ledovce.
Takže co se týče výzkumu, tak všechno proběhlo standardně, žádné velké problémy?
Na Islandu ano, ale byl to plán B, protože původně mě letos čekalo mnohem více expedicí na jiná místa a ty všechny byly zrušeny.
A co jste tam přesně zkoumala nebo dělala tentokrát?
My děláme takovou velkou studii organismů, které žijí na ledovcích a máme právě vzorky z Norska, ze Špicberků, z Grónska a chyběl nám tam Island do té naší studie, že zjišťujeme, jakým způsobem oni se vlastně dostávají na ten ledovec a i třeba v minulosti nebo v současnosti.
Takže to je takový krátký náhled do života polární ekoložky. Když se vrátíme úplně na začátek té vaší kariéry, tak kdy nebo jak vás napadlo, že se dáte na takovouto dráhu?
No asi až na vysoké škole, respektive já jsem se rozhodla na střední škole studovat přírodovědu, protože mě bavila biologie, chemie, když mě bavila spousta jiných věcí, ale jakoby tíhla jsem k tomu, že by mě bavilo prostě studovat nějaká zvířata nebo objevovat svět. A polární kraj jsem měla vždycky strašně ráda, jako hrozně moc jsem si o tom četla a byl to můj velký sen se tam dostat, ale nikdy by mě nenapadlo, že se to dá skloubit jako s kariérou. To se vyvinulo až na vysoké škole, kde jsem potkala skutečně lidi, kteří třeba pracovali, měli nějaké projekty v Antarktidě nebo v Arktidě a viděla jsem, jako, že to je potenciální možnost, jako, jak se třeba jednou přichomítnout nějakému takovému výzkumu. No a to se mi podařilo a od té doby to vlastně zůstalo.
Takže dá se říct, že vás to lákalo už od dětství?
Dá se to tak říct.
Mně to přijde zajímavé, protože už jsem potkal pár polárníků a musím říct, že skoro všichni se odkazovali na to, že jako děti třeba četli Jana Eskimo-Welzla nebo zápisky Julia Payera nebo třeba o osudech dalších českých polárníků. A vlastně ta česká polárnická stopa je poměrně veliká na to, že jsme malý vnitrozemský stát ležící v mírném pásu bez nějakých velehor. Čím myslíte, že to je, že zrovna Čechy to táhne tam na sever nebo tam na jih?
Nevím, myslím si, že my obecně jsme národ cestovatelů. Mně přijde, že kdekoliv cestuju po světě, tak často potkáte lidi. Jsme národ Hanzelky a Zikmunda a myslím si, že Čechy táhne objevovat a dostat se do míst, kde ještě někdo před nimi třeba nebyl.
My jsme zmínili, že jste byla teď zhruba na 2 týdny na Islandu, ale obvykle, tedy mimo časy pandemie, jezdíte i na mnohem delší výpravy. Jak složitá je příprava na takovou cestu?
Určitě složitější. My už dneska máme vybudovanou právě přes Jihočeskou univerzitu vybavovanou špicberskou základnu, která má i svůj jako logistický tým, takže tím se to trošičku zjednodušilo. Ale zvlášť dříve jsem jezdila třeba na 3měsíční nebo dokonce 6měsíční expedice a ta logistika je samozřejmě složitá. Musíte plánovat poslat ty třeba věci dlouho dopředu, musíte si připravit všechny třeba přístroje a chemikálie a všechno se musí posílat zvlášť, musíte třeba posílat nějakým složitým způsobem.
A hlavně tak je to všechno pořádně promyslet.
Přesně. A hlavně si musíte uvědomit, že často třeba potřebujete, že se vám něco může rozbít, takže potřebujete náhradní věci, nebo třeba některá chemikálie se vám může vylít. Takže musíte pořád plánovat s tím, že tam budete třeba různé věci opravovat nebo se něco pokazí.
No a jak velký je to zásah do toho osobního života, když někam jdete na čtvrt nebo na půl roku?
Určitě velký, protože tam samozřejmě ještě musí člověk počítat s tou přípravou a určitě je to velký, proto i já dneska se snažím jezdit třeba víckrát na kratší dobu, nebo třeba jako by mi ani nevadilo jako letos mít třeba ten trošičku jakoby rok, kdy jsem vynechala.
Takže když to shrnu, tak vy velkou část roku trávíte někde na ledovcích, do toho vedete Jihočeské centrum polární ekologie a ještě k tomu se veřejně angažujete za záchranu klimatu. Promiňte mi tu možná trochu hloupou otázku, ale kde na to všechno berete čas?
Tak tak netrávím úplně jakoby zas tak velkou část roku. Letos to bylo pouze 14 dní, ale jindy je to třeba 2-3 měsíce, rozumím. No tak ten čas se najde. Co se týče nějaké té popularizace vědy nebo to, o čem mluvíte, tak to samozřejmě dělám víceméně ve svém volném čase, no.
Vy se právě poměrně často objevujete i v médiích, to znamená, že asi nepatříte k těm vědcům nebo vědkyním, pro které by popularizace vědy byla ztrátou času, že?
Nemyslím si, že je to ztráta času, myslím si, že to je hrozně důležité, protože přece jenom i ta věda je z velké části jakoby financována vlastně z peněz daňových poplatníků, oni mají právo vidět ty informace a myslím si, že ty vědecké informace by se měly šířit veřejnosti a měly by to třeba interpretovat ti věci, aby to nebylo nějakým způsobem dezinterpretováno. Ale je to samozřejmě něco, za co věci nejsou placení, dělají to ve svém volném čase do určité míry a no, není to úplně jednoduché. Já se s tím asi trošičku stále ještě učím a snažím se jakoby v tom vlastně se nějak pohybovat, učím se v tom pohybovat.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Mou dnešní hostkou je polární ekoložka Marie Šabacká. Vy jste v dřívějších rozhovorech pro jiná média řekla, že je vám nejlépe na ledovci, nebo že právě ráda opouštíte pohodlí, jako už jsme zmínili na začátku. Proč? Co vás k tomu vede?
Tak já to ráda střídám. Já si ráda užiju tu pohodlí, ale pak to potřebuji vykompenzovat tam nepříjemný a nepohodlný, protože si myslím, že to člověka nějakým způsobem posiluje.
Takže vás baví, řekněme, čelit těm výzvám?
Určitě baví.
A baví vás taky bojovat s těmi nesnázemi, které vás potkávají na cestě?
A tak čím jsem starší, tak tím míň a míň. ale ano, určitě baví a naučila jsem se samozřejmě spoustu těch věcí, jakoby těm nesnázím jakoby předcházet nebo s nimi jakoby umět je snížit natolik, aby už nebyly to taková nesnáze.
Středobodem vašeho vědeckého zájmu jsou ledovce. Máte třeba nějaký svůj nejoblíbenější ledovec, na který se ráda vracíte?
Je, jakoby v každé oblasti, kterou studuju, jak mám nějaký, jako mám ráda všechny ledovce, ale mám nějaký, které mám radši. A u naší stanice na Špicberkách by to byl Nordenschildbrand, to je takový velký ledovec, kam jezdí i turisti, oni před ním často jsou třeba lední medvědi a na něm je to opravdu prostě nádherné, takže tam se vracím, to je to pro mě taková srdcová záležitost a tam se vracím moc ráda.
Na druhou stranu zrovna tento ledovec, stejně jako asi skoro všechny ostatní, poměrně kvapem mizí. Jaký je to pro vás pocitem, že až se tam vrátíte příště za několik měsíců nebo let, tak to místo už třeba nebude existovat?
No, až takhle dramaticky to asi neprožívám, protože přece jenom na těch Špicberkách nebo někdy, kde jsem pracovala v Antarktidě, pořád jakoby jsou to obrovské masy ledu, takže já samozřejmě vidím, jak jako ustupují, jak se zkracují, ale pořád tam toho ledu je velké množství. Určitě je to třeba zvlášť u nějakých těch horských ledovců, které dneska zanikají, vidíme to třeba na Islandu nebo i ve Švýcarsku, kde pohřbívají ledovce, které už prostě zmizely na věky. Je mi to líto, no mrzí mě to, mění to tu krajinu a je mi líto, že třeba někde zanikne ledovec. Možná na mnoho století, tisíciletí.
A už se vám stalo, že jste třeba odebrala z nějakého ledovce, který už je zmizel, takže máte třeba poslední vzorky toho ledovce?
Úplně ne, my máme vzorky, nebo vzorky takové nejzácnější, na kterých jsem pracovala, jsou tropické.
Nebo třeba do Arktidy, nebo do Antarktidy, tam jezdíte také, že? Tak jak je to třeba složité logisticky naplánovat, když jedete do nějaké takto odlehlé oblasti?
Je to složité, ale většinou se napojujete na nějaký už existující systém. Pokud začínáte úplně od nuly, tak je to samozřejmě těžší, protože si musíte třeba vyžádat obrovské množství povolení a podobných věcí. Jak říkám, Josef Elster vybudoval vědeckou základnu na Špicberkách, takže my tam teď máme docela propracovaný systém a je to pro nás jednodušší tam jezdit, a protože máme jakoby logistický tým, který se z velké části o toto stará. Podobně, když jezdíte do Antarktidy na zaběhlé stanice, tak tam existuje nějaký ekosystém, kterým stejně musíte tomu věnovat hodně času a energie, ale máte nějaký návod, podle kterého postupujete. Pokud jdete třeba na ty tropické ledovce nebo někam, kde třeba není žádná logistika, tak tam ta příprava je veliká.
Právě z toho hlediska logistiky nebo...
A musí se tam umět pohybovat. Naopak tam třeba přijede někdo nový na tu stanici vybrala, ale prostě tohle jsou ty lidi, s kterýma se věnuju a velice ho studuju. A
slouchají vám.
Jak říká, katastrofa nám hrozí.
Ono to může také znamenat, že člověk je zkrátka velice nešťastný z toho ničení přírody a životního prostředí, ke kterému vlastně dnes a denně dochází. Býváte z toho taky třeba občas nešťastná, když jedete na nějaké takové místo, kde zkoumáte ledovce a vidíte, že to místo třeba zdevastované nebo pomalu mizí?
Bývám, a zvlášť teď jako ze zpráv, a teď poslední dobu se objevují hodně zprávy, že třeba některé ty jako klimatické modely, které jsou často třeba kritizované, že jsou to vymyšlená čísla, se naopak ukazují jako velice konzervativní a že třeba dochází k těm rozpadům ledovců, ať už v Grónsku nebo v Antarktidě, mnohem rychleji, než se předpokládalo. Tak to mě začíná trošičku jako možná i děsit.
A jak se s tím vyrovnáváte tady s těmito pocity?
Tak já tak nějak pořád asi do určité míry věřím, že já jsem byla vždycky takový jako racionální optimista. Já jsem věřila, že lidstvo se vždycky dokázalo postavit, jako spojit jakoby ty mozky dohromady a dokázalo se postavit vlastně všem výzvám. Ale ta klimatická změna je trošičku jiná výzva, protože je taková pomalá, plíživá, projevuje se různými způsoby a není to tak jednoduché se jí bránit a začínám jakoby trošičku taky jakoby spadat do té skepse. A věřím tomu, že z tohohle toho problému se můžeme jedině vyinovovat tím, že jako vynalezneme třeba nějaké čistší technologie, které ale budou levnější a pro nás jakoby pohodlnější a jednodušší. Lidé budou používat jenom proto, že jsou pro ně jakoby lepší a jednodušší a protože je budou chtít, ne nutně proto, že budou jako chránit životní prostředí. Že to si myslím, že tudy cesta asi nevede.
Takže když to shrnu, tak věříte, že se to lidstvu ještě podaří nějak zvrátit ten poslední vývoj?
Myslím si, že ano, ale jsou určitě třeba některé věci, o které třeba přijdeme a prostě budou jako nějaké jako větší změny. Určitě přijdeme o nějaké ledovce, možná přijdeme o korály a o spoustu jiných věcí. Jako myslím si, že ta planeta se do určité míry nebo některá místa se třeba změní poměrně výrazně. U nás třeba v Čechách zas tak moc ne. Ale věřím, že nějakým jako drastickým dopadům snad budeme schopni předejít, ale nevím, tady opravdu jenom pouze spekuluju.
Když se vrátíme zpátky na začátek vaší kariéry, tak napadlo vás, že když se vydáte na dráhu polární ekoložky, tak svůj život vlastně zasvětíte zkoumání mizejícího světa?
Ne, takhle mi to úplně nenapadlo a nejsem si úplně jistá, jestli takhle nad tím přemýšlím ještě teď, ale máte pravdu, je to v podstatě tak. U těch tropických ledovců jsou to opravdu roky, takže tam já cítím jakoby tu silnou urgenci. U těch jako velkých ledovců, těch ledovců je pořád ještě na Zemi poměrně velké množství, takže tam tu silnou urgenci tolik necítím, ale ne, samozřejmě tohle mě vůbec nenapadlo.
Vy jste žena, vědkyně, dokonce ve vedoucí funkci děláte prestižní výzkum. Máte pocit, že jste musela třeba překonávat nějaké překážky, které muži překonávat nemuseli?
Nemyslím si to. Samozřejmě já mám jenom svoji jako zkušenost jakožto žena, takže nevím, jaké by to bylo jako muž, ale nikdy jsem se nesetkala s pocitem, že bych měla pocit, že mi třeba nějaká příležitost unikla, protože jsem byla žena, nebo to pro mě bylo těžší, nebo že by mě někdo nerespektoval. Nemám z toho ten pocit.
A jak je to vůbec tady v tom oboru polární ekologie nebo obecně těch polárních věd? Je tam stejné zastoupení mužů a žen, nebo je těch mužů více?
Tak u nás těch lidí není zase tolik, takže by ta statistika asi nebyla průkazná. Myslím si, že co se týče třeba studentů, kteří s námi hlásí na kurz a jezdí s námi, tak tam výrazně převažují ženy, což je super. Takže většinou máme jakoby trošičku smíšené ty týmy a někdy máme třeba i jako hodně ženské týmy. Obecně v biologii je to spíš i jako namíchanější, nebo máme více žen než mužů. V takových těch jako oborech typu geologie, klimatologie už je tam trošičku více mužů, ale obecně na stanicích, co jsem jezdila, jako s Američany, s Brity a takhle, i třeba prostě v těch logistických pozicích a takhle jako převažují mírně muži.
No a vy jste říkala, že tady na ty expedice s vámi jezdí více žen, více studentek. Čím to je? Co myslíte, že je tam táhne?
Nevím, já si myslím, že ty ženy se prostě nebojí třeba víc, se nebojí jít mimo tu komfortní zónu. Nebo je to vyšší procento žen, který jde po té příležitosti. Ale vlastně nevím, čím si to vysvětlit. Ale je to tak? No, setkávám se s tím hodně, že opravdu si zatím jdou, oni musí projít nějakým procesem a nějak mi přijde, že víc žen je ochotna do toho jít a využít tu příležitost.
Taky jsem v některém z vašich rozhovorů četl, že neplatí, že by ženám byla větší zima než mužům. Je to tak?
Tak to já opravdu nevím, že jo? To je asi u každého individuální. Já si myslím, že ale i říkám to úplně spekuluji. Já si myslím, že maličko to mají ty muži snaží. Nebo nevím, já úplně čistě jenom na základě sebe, že to můžu dejít, když prostě s muži třeba spím ve stanu nebo takhle, tak mám pocit, že oni potřebují těch vrstev méně než já. A trošku mi to přijde i když třeba jakoby koukám na ty studentky, že třeba oblíkají trošičku víc. Takže si myslím, že možná, kdybychom srovnali průměr a průměr, že třeba ty ženy snáší tu zimu malinko hůř, ale asi na individuální úrovni je to různé. No.
Když se teď odtrhneme od těch, řekněme, mezipohlavních rozdílů, tak pojďme zkusit rozebrat třeba nějaké mezigenerační rozdíly. Vy když jezdíte na tu stanici Nostok na Špicberkách, která je vlastně daleko od civilizace, není tam žádná teplá voda, musíte se sprchovat studenou vodou, je tam zima, kromě chvil, kdy jste uzavření v kontejnerech. Kdo to zvládá lépe, ta starší generace nebo ta mladší?
Zase si myslím, že je to asi hrozně moc individuální.
Dá se říct z vašeho pohledu, že ta mladší generace je skutečně třeba také rozmazlená, jak se často říká?
To nemůžu říct. I my ty studenty, ty mladší, kteří tam jedeme, ty mladší jsou u nás ty studenti a my je tak nějak selektujeme. Oni musí jakoby prokázat, že tam chtějí jet a proč tam chtěli jet. A většinou jsou tak vděční za to, že tam jedou a nejedou tam na tak dlouhou dobu, že nějaká drobná míra nepohodlí jim nevadí. Ale už jsem se samozřejmě setkala i s výjimkami, kdy to snášeli hodně špatně, ale je to velice, velice výjimečné. Já si všímám, že třeba pro moje starší kolegy už je to opravdu, když tam třeba jezdíme v velké zimě, hodně nekomfortní, ale oni to vydrží. Já jsem taková, že jsem se naučila za ty roky si to jakoby zjednodušit, abych tam nějakým způsobem to trošku toho pohodlí měla, protože taky už dneska, čím jsem trošičku starší, to tělo prostě to snáší hůř a tohle, takže jsem se naučila, jakým způsobem si to zjednodušit, abych to měla malinko pohodlnější. A to vidím, že u těch starších kolegů ty tohle nedělají. Ty opravdu prostě třeba mrznou a trpí, ale nevadí jim to.
Zatnou zuby.
No, takže. A to možná už by dneska třeba ta mladší generace úplně neuměla. No.
A myslíte, že člověka pobyt na takovémto místě, jako právě třeba za polárním kruhem nebo na tropickém ledovci, že to člověka nějak změní?
Nevím, jestli změní, ale každá nějaká zkušenost, každá nějaká věc, kdy člověk se třeba posune z nějaké své komfortní zóny a zažije si něco nového, a vyzkouší něco nového, si myslím, že člověka jedna, která obohatí. Asi vy sám jste byl na Špicberkách, tak asi můžete potvrdit, že ty zážitky jsou něco, co s vámi třeba zůstane ještě hodně dlouho.
To ano.
I kdyby se vám tam třeba nelíbilo a prožil jste tam nějaký nekomfort, ale člověk si prostě zkusí něco jiného, co normálně doma nezažije. A to samozřejmě nemusí být jenom prostě za polárním kruhem a to člověka obohatí a myslím si, že i jako psychicky posílí.
Vysvětluje Marie Šabacká, polární ekoložka a vedoucí Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Děkuji za příjemné povídání.
Já také moc děkuji.
A od mikrofonu se loučí a inspirativní poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.